Онда бик эс кишии, анда бит мин жарым сия, анда бир, ну, 200, может быть, булгандыр инде, ну, былай бир 5-6 рет инде мине. Бик, ул, анда мин жүргөндө, анда Хусам деген Иорданиядан келген киши, ул Мухаммедиемде мугаллим болуп иштеди. Ул аппаратри. А бу жолу ниндир Илфар ниден аны куйганнар. Нажени мештинен. И ул ниндир бир аңламыйм инде кимдир булай айтмады да ким экенин. Шунда окуды инде бирөө. Ну, Куран ниләрен инде аятларын, сүрәләрен инде. Ну, что-то не, минем үземне фикеремне айтам инде. Что-то не, кши, ну, эзик они, хатынарны білмейм анда, кир, нитмедім инде анда бардылар, но кши эзии, ну, айтам, 200, не куби инде, может, 150 даже.
А мының сәбәбін нәрсе дәдіп санысыз?
Ну, им бірінші, әне әттігі вақиғалар, узған жейкіні вақиғалар, дансын бит, ремонт тип жаптылар бит аны Кулшарифіне. Ремонт тип, имыш, ремонтқа жаптылар, ну, кши келмеді, анары, Бу бер икенчедән все-таки бар бит инде шундый менә. Именно менә шушы артист уйнаган көнне бара менә. На это артист, шул артист уйнаган көнне ди инде. Менә шуның кебек, әгәр дә аны ничектер инде килештереп әйтеп булса, анда Рамил хәзрәте, аның бик әйбәт кенә ораторский ниләре бар инде, сәләте, ул инде бик ни мотор мотор дип моторлыктан түгел, менә ничектер күңелгә сындырып инде ул анда ну күбісі менімше шулай аннары мен анда шыратмадым міне ылы яштагы кишилер онда шактый жүрейдири аннары міне онда даже орта яшьлерин бирсинде мен шыратмадым бирсинде шуга келип айтам инде тегадеттегиче жүрген кишилер бирси да жок биз алай тиги исимлер фалинлер таныш болмасак та бир-бирибизни инде ниле таравихка еш кына жерге ишин рамазан айында бир-бирибизни тааныйбыз инде сәлемлешебез анда бир кишини да көрмөдүм нитмедим менин нишектер фот анары нишектер шундай бир була бит инде көңүлге мен кирдим ну бүтүн шул курунда никак көрүмөн жок инде анда ну нишектер эң биринчи инде тиги Ну, намаз бар, кибет икме инде, ковер жиылган инде, аны кетишмаса, пылесос белән эшләргә, ничектер инде менә бик күренеп тора инде, берничә ел жуылмаган, нитмәгән, ну, яра жумасыннар ди, ремонт беткә эшләп була бит инде. Аннары нуры беткән кебек, менә шундый вакыт диге, ана барадыр инде күп күңелләр инде, чекта сөйләшү, әйтәм бит, андагы кийим андагы кишилер ушул хатты ну мен мына чагыштырып айтам анда ушул хатты киши келедир чинки мына коянда зур тиги ну холл деле кикмейнди киргеч биринчи этажда ана шунда ковер жейядирилер жит тиги ске гайбада бүлмөгө сыймагач анда намаз өтөшөрдү таравих окуйлар тиги ну шуңа калган кишилер бул жылы какой таравих айтам бит инде шул мембәргә бар бит инде мембәр анда и бит инде менә шул мембәрдән бер ике рет калку артка все былай үз вакытында ишеккә ишектән артына ишеккә хәтле ике кешеләр анда
таравихтан соң махсус автобуслар бирәләр ике кешеләргә өйгә кайтырга
юк булмады аны әйттеләр мин нигә шалтыратканыйм диния нәзәтне әйтәм әйтегез әле кайсы нигә ну, булай менә Кул Шарифкә уйлыйм, автобуслар булырмы? Юк ди, без ди сыраган, сырайгы сыраган ди, безгә мэридан әйттеләр ди, что менә универсиада бара, никакой общественный транспорт булмый, булдыра алмыйбыз. В общем, бүтән общественный транспорт шул универсиада белән бәйләнгән. Шуңа күрә юк дип әйттеләр ди. Шуңа күрә, ну булмый дип әйтмәделәр, менә шуннан аңлашыла инде, что бер жыл. Шуңа күрә, мин инде яшерен батырым түгел, мин анда килдем, шул ястыу намазыннан соң таравих башланды. Мин инде Аллаһка тапшырдым, мен әйтәм, кичер инде Раббым Аллам, үзем гаеп, то есть үзем теләп түгел, теләк ничә дә, мин инде шул беренче атларга біткенше бір не төрт рәкәт по моему қалғаныма мен енді кеттім чөнки мен неге метроға да шалтыраттым олар айта бірінші жартыдан да қалмағыз дейді даже сізге де тәкдим итәм беренче ярты хәтле элгерегез дип. Мин инде шулай шуларның исәпләп алар фәкать шулай булып чыкты. Мин Суконы Швабадасына Кремлевскийдан калдым. Анда чыктым да, правда, зак кетмедем. Бер 15 минут. Но теге беренче автобус кирәк миңа, ул Вишневскийга бара. Миңа, ну, ежедневный автобус, но уже жақынрак инде. Менә кеттем, вообще бер нәрсә юк, кеше юк ие. Бөтенләй автобус да җирми. Бер ике автобус узып китте, бушлый теге. Утсыз. Шуңа күрә кешеләр мәгаен теге автобус булмагач, бөтен кеше бит машина белән. Машиналар күп булса да, бер күп кеше машинасыз бит. Алар, конечно, бармадылар.